Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die 5 klaagliedere in die boek Klaagliedere. Nou, ek het al so 'n bietjie hieroor gepraat in die verlede, maar iemand skryf my 'n briefie en vra vir my, het Jeremia regtig hierdie 5 klaagliedere self geskryf? Mag ek so kort net daarop reageer? Ons moet onthou luisteraar die verwysing in 2 Kronieke 35 vers 25, waarna die luisteraar nou verwys het, dat Jeremia 'n treurlied oor Josia, die baie vroom koning, dat Jeremia 'n treurlied oor Josia gedig het en dat dit ook in 'n boek, die treurliedere, opgeneem is, het aanleiding daartoe gegee dat hierdie boek, Klaagliedere in die Bybel, in die Griekse en die Syriese vertalings aan Jeremia toegeskryf is, as sou Jeremia dit alles geskryf het. Dit lyk echter eerder of elk een van hierdie 5 verskillende liedere deur 'n ander persoon geskryf is, in verskillende tye, gedurende die eerste jare nadat Nebukadneser Jerusalem verwoes het. So, nou kom ons, ek volstaan daarby eers, wat ons gedeelte vir vandag kan doen, as agtergrond van hoofstuk 4, dit wil sê die 4de lied, wil ek graag eers so bietjie vir jou 'n paar goedjies net met jou deel. Die opskrif in ons Bybel wat ek voor my het, die vertaling wat ek hier het, groter as die sonde van Sodom. Natuurlik het die situasie en baie dinge in Jerusalem van daardie tyd verander. Jerusalem was baie voorspoedig en nou op die stadium van die geskiedenis het die Galdeërs, dit wil sê die Babiloniërs, die stad kom afbreek. Hulle het die mense van Jerusalem vervolg en vir hulle voorgelê in hinderlae op die platteland. Die koning is ook gevang en weggevat. Niemand het natuurlik ondink dat God hulle so hard sou straf nie. Hulle het dit nooit verwag nie, hoewel Jeremia dit herhaalde kere deur sy lang bediening van 41 jaar vir die Jodeërs in Jerusalem gesê het. Die Here het namelijk hierdie wrede nasie gestuur om hulle in die grootste ellende te laat verval, wat 'n mens maar aan kan dink oor. Hulle lewe het regtig baie moeilik geword. Die wat agtergebly het, gaan dood van die honger. 'N Mens skrik eintlik as jy sien hoe hulle lyk in hierdie woordprentjies wat vir ons in die Bybel geteken word. Hulle is totaal magteloos. Die arme mense sit daar in Jerusalem in 'n wurggreep waaruit hulle net nie kan loskom nie. Hulle sonde was baie erger as dit wat Sodom destyds gedoen het. Die profete en die priesters het hulle heeltemal verkeerd gelei en ongelukkig het die mense van Jeremia se geslag hulle deur die verleiers op sleeptou laat neem. Die vals profete, die eie geregtige priesters, die konings wat die Here nie wou dien nie. Dit was die instrumente wat hierdie mense, die volk, maar nagevolg het. Die ouens was in leiersposisies en die arme volksgenote het hulle nagevolg, wat natuurlik nie beteken dat hulle vrygespreek kan word van oortreding nie, want Jeremia was juist daar om priesters, valse profete, konings en volksgenote op te roep, wat hy inderdaad baie goed gedoen het. Jeremia, tussen haakies luisteraar, wil ek net vir jou sê, was die een profeet in die Ou Testament wat 'n baie persoonlike klem by mense laat wakker word het. Want hy het gesê, elkeen is persoonlik voor die Here verantwoordelik. So hy het 'n bietjie hierdie groepsgevoel van die Jode deursny en vir hulle sê, elkeen is persoonlik verantwoordelik. Ons moet ook onthou, luisteraar, die verwoesting van Jerusalem het in 'n bepaalde era plaasgevind. Die nuwe Babiloniese Ryk, wat gestrek het van 626 tot 539 voor Christus, was in konflik met Egipte, die ander supermoondheid van sy dag. Die klein staatjie Juda was vanweë sy ligging geografies in die middel van hierdie stryd vasgevang. Miskien sal jy nog onthou, toe ons so bietjie gesels het oor die profeet Jeremia, as ek net 'n oomblik jou mag herinner. Koning Neko van Egipte het Josia se seun Joas vervang met sy broer Eliakim om oor Juda te regeer. En so was Juda die bondgenoot van Egipte. En die Babiloniese koning Nebukadneser, het was eintlik om presies te wees Nebukadneser die 2de. Hy het regeer van 605 tot 562 voor Christus. Hy het Egipte oorwin by Karkemis, wat ver na die noorde lê. Die Judeese koning Joiakim word nou onderdaan van Babilonië. En wanneer hy skielik sterf, volg sy seun Jehoiakin hom op. Wanneer Nebukadneser Jerusalem vir die eerste keer aangeval het in 597 voor Christus, neem hy dan daardie koning Jehoiakin gevange en vat hom weg na Babel toe. Hy stel toe Sedekia in sy plek aan om oor Juda te regeer. Toe Sedekia echter in opstand kom teen die Babiloniërs, het Nebukadneser Jerusalem weer aangeval in die jaar 586. Eindelijk het die beleg begin in 587, maar die stad het geval in 586. Hy het die tempel afgebrand, koningse paleis helemaal verwoes. Hy het ook die belangrikste leiers gevangen geneem en hulle as ballinge saam met hom teruggeneem na Babylon toe. Hy het die stad in 583 'n derde keer laat plunder. Ek dink ons vergeet dikwijls daai datum. 'N hele klompie inwoners, het ook priesters, het in die stad agtergebly. Hulle het voortgegaan om die Here te aanbid en in die geloof probeer nadink oor wat met Jerusalem gebeur het en wat die toekoms vir hulle kan inhou. En dit is teen hierdie agtergrond, liewe luisteraar, dat die boek Klaagliedere ontstaan het. Daarom sê ons nie vandag meer, aanvaar ons nie meer, dat Jeremia dit geskryf het nie, maar dit het ontstaan kort na die val van Jerusalem. Nou goed, dit bring my by die eerste twee versies van die vierde lied in Klaagliedere 4. Kom ons lees dit. Ach, hoe dof het die goud geword, hoe het die goeie goud sy glans verloor. Die gewyde edelsteente lê weggegooi op die hoeke van die strate. Sion se kosbare inwoners, vroeër so waardevol geag so suiwer goud. Ag, hoe word hulle nou beskou as erdepotte, die werk van 'n pottebakker. Jy sien, liewe luisteraar, die verwysing na die waardeloosheid van goud en edelstene hier in die eerste twee verse, dui op die verwerping van die volk, wat eens uitverkore was, uitverkore deur die Here, en wat God se nabyheid elke dag op 'n baie intieme manier beleef het. Vroeger, soos die woordjie daar sê, was hulle beskou as so waardevol soos goud en edelgesteente. Nou, na die val van Jerusalem, is hulle waardeloos. Luister na vers 3 tot 5. Selfs 'n jakkals gee vir sy kleintjie die speen en laat hom drink. Maar my volk het so wreed geword soos volstruise in die woestyn. Die suiglinge se tonge sit vas aan hulle verhemelte van die dors. Kindertjies smeek om brood, maar niemand gee hulle iets nie. Mense wat vroeër ryk geëet het, beswyk nou van honger op die strate. Mense wat in weelde groot geword het, lê nou op die vuilgoedhope. Jy sien, interessant dat hier verwys word na jakkals en na volstruis, né? Want ons moet onthou, die volstruis was juist daarvoor bekend dat hy nie sy kleintjies ordentlik versorg en beskerm het nie. Die vrouens, lees ons nou hier, vertoon minder moedersorg as 'n vraatsugtige jakkals tree op soos volstruise. Volstruise, luisteraars, was in die tyd van die digter spreekwoordelik bekend vir die verwaarlosing, soos ek nou net vir jou gesê het. Verder moet ons onthou, het jakkalse en volstruise bewoners van verlate plekke versinnebeeld. So as mense gedink het in die ou wêreld aan 'n verlate plek, dan sal hy maklik byvoorbeeld vir jou gesê het, jy weet, daarso is dit net soos die plek van die jakkalse van die volstruise. Dan bedoel hy eintlik, man, daar gaan eintlik niks aan nie, daar is nie mense en daar is nie ouens eintlik wat daar beweeg nie. Die volk is naamlik prysgegee aan verwaarlosing en verlatenheid. Selfs die suiglinge, sê vers 4 en 5, vergaan van die dors, en die wat ryk was, soek na kos op vuilgoedhope. Dit is dus 'n verskriklike naoorlogse situasie wat in Jerusalem heers. En luister nou vers 6 tot by vers 8. Die sonde van my volk is groter as die van Sodom, wat in 'n oomblik vernietig is, sonder dat mense daar 'n hand teen uitgesteek het. Die leiers van Sion het meer glans gehad as sneeu. Hulle was witter as melk, blakend gesond van kleur, mooi van voorkoms, maar nou is hulle swarter as roet. Hulle word nie eens op die strate erken nie. Hulle is net vel en been, uitgedroog, soos hout. Jy sien, liewe luisteraar, nou kom die digter eintlik eers by die saak van die verskriklike lyding uit. Die sonde, sê hy, van sy volk, is groter as die van Sodom destyds in die tyd van Abraham. Hoekom sou hy dit sê? Want hulle het gesondig, hoewel hulle die lig van God se openbaring gehad het. Die mense van Sodom het mos nie die kennis aangaande die Here gehad nie. Maar hierdie mense, wat nou in ballingskap weggevoer is, hulle het die openbaring van die Here gehad. Hulle het die profete gehad, die priesters gehad, maar hulle nie gesteer aan die lering van die ware profete nie. Dit kan natuurlik nie van Sodom gesê word nie, want daar was nie profete van die Here daar nie. En daarom, luisteraar, is Sodom ook dikwels as 'n spreekwoord vir sonde gebruik. Gaan kyk maar in Esegiël 16 vers 46 of Jesaja 1 vers 10. Deur dus die vergelyking met Sodom hierso, sê die digter dat die sonde van die verbondsvolk sonder weerga is. Dit geld ook van hulle lyding. Die lyding is ook sonder weerga, want dit duur nou vir 'n lang tyd, 70 jaar in ballingskap. Daarna word Jerusalem eers herbou, maar die omstandighede is haaglik daarna. Sodom het nie so baie soos die verbondsvolk gelei nie, maar is in 'n oomblik vernietig, sonder natuurlik 'n langdurige marteling onder mensehande, sonder hongersnood, sonder rou en sonder al die ander smart wat die verbondsvolk moes deurmaak. Nou natuurlik, net soos die vorige liedere, want ons het nou al 3 van hulle klaar behandel, word die lot van die verbondsvolk dus as uniek beskrywe, geweldige swaar lot wat hulle getref het. Dit beskou hulle natuurlik as die dag van die Here, die groot dag van afrekening. Want ons het oor die tegniese term al gepraat in die verlede, luisteraar, dat wanneer daar oorlog was, wanneer daar pestsiektes was, hongersnood, of wanneer het moeilik gegaan het met mense, het hulle altyd dit beskou as die dag van die Here wat oor hulle aangebreek het. So die sonde wat hier van vers 6 tot 8 beskrywe word, is baie erg. En vers 8 het dit saamgevat om te sê, maar nou is hulle swarter as roet. Hulle word nie eers op die strate herken nie. Hulle is net vel en been uitgedroog, soos hout. Kom ons kyk na vers 9 tot 10. Die wat deur die swaard doodgemaak is, is beter daaraan toe as die wat van honger omkom, wat wegkwyn en sterwe, omdat die lande geen opbrengs het nie. Met hulle eie hande het moeders, wat vroeër liefdevol was, hulle kinders gekook. Dit het hulle kos geword, toe my volk ineengestort het. Nou, liewe luisteraar, mens moet natuurlik onthou, die Jode was deur al die eeue natuurlik nie kannibale nie. En hulle was ook mense, wat nie mensvleis mag geëet het nie. Maar tydens die beleg van Jerusalem, voordat die stad verwoes was, het dit so erg geword, dat mense die duiwemis van die dakke af by mekaar gemaak het, en dit verkoop het, teen 'n hoë prys, net om te kan oorlewe in die stad. Later het die beleg so lank en so erg geword, dat vandag het die vrouens mekaar gesê, vandag eet ons my kind, môre sal ons jou kind mee eet. So dit was 'n geweldige toestand. Die oorlewenis is dus, volgens die digter hier baie pragtig beskrywe, slegter daaraan toe, as die wat deur die swaard doodgemaak is. Hoekom sê hy dit? Want hulle hoef nie al hierdie lyding te verduur het nie. Die volk het ineengestort, sê hy, en tree sonder menslikheid op in hulle poging om hulle honger te stil. En dan kom ons by Jeremia, die 4de hoofstuk, hier van die 11de versie af. Maar nou is hier 'n interessante aspek op die tafel, want vers 11 tot 16 handel oor die geestelike leiers. Want die digter voer hier aan, en Jeremia het dit voor hom ook gesê, toe hy opgetree het, onthou Jeremia is nou al lankal dood op hierdie stadium, dat die geestelike leiers eintlik die oorsaak is van die Here se straf, want hulle het die mense mislei. Daarom word hierdie gedeelte eintlik omraam deur die uitspraak dat die Here alles bewerk het. Kom ons lees vers 11 tot 16. Die Here het aan sy gramskap vrye teuels gegee. Hy sy toren uitgegiet. Hy het in Sion 'n vuur aangesteek wat hom tot op sy fondamente verteer het. Geen een van die konings van die aarde, geen mens ter wêreld, sou geglo het dat 'n teestander of enige aanvaller ooit by Jerusalem se poorte sou inkom nie. Dit het gebeur oor die sondes en die oortredinge van die stad se profete en priesters, deur wie onskuldige mense daar om die lewe gebring is. Profete en priesters het deur die strate gestrompel soos blindes. Hulle was bevlek met bloed. Niemand wou dit waag om hulle klere te raak nie. Mense het vir hulle geskree, gee pad, julle is onrein. Gee pad, moenie aan ons raak nie. En toe hulle vlug en wegstrompel, het ook die heidenasies gesê, hulle mag nie hier by ons kom bly nie. Die Here self het hulle verstrooi. Hy trek om hulle lot nie meer aan nie. Daar is geen meegevoel met die priesters nie. Daar is geen genade aan die leiers betoon nie. So, liewe luisteraar, hier het ons nog 'n beskrywing, want mens kry in die boek Konings en ook in die boek Jeremia, kry jy beskrywings van die val van Jerusalem. Maar hier kry ons byna beskrywings, wil ek vir jou sê, soos die foto's wat ons gesien het van die atoombom wat op Hiroshima geval het. Mense wat rondstrompel, mense wat met bloed bevlek is, van bo tot onder, maar nog nie dood nie. Hy sê die verwoesting van Jerusalem was so verskriklik ontsettend gewees. En daarom, Jerusalem, en dit is die hartseer saak wat hier ook op die tafel kom. Jerusalem is weens sy gunstige ligging as onoorwinlik beskou. En die Judeërs by name, juis omdat die tempel van die Here in hulle midde was op Sionsberg, het gedink Jerusalem kan nooit val nie. Toe die profeet Jeremia destyds vir hulle gesê het, Jerusalem gaan val, want julle sê, die Here is in sy tempel, die Here is in sy tempel, die Here is in sy tempel, en hy is glad nie meer in sy tempel nie, want julle dien afgode, julle godsdienst is vorm godsdienst, toe het julle dit nie geglo nie. En vir 41 jaar lank het Jeremia julle gewaarsku, maar julle het nie tot inkeer gekom nie. Daarom, toe God julle uiteindelik straf deur die Babiloniese hand oor julle swaar te laat neerkom, toe was die verwoesting ontsettend. Die digter vertel ook hoe onoorwinnelik Jerusalem was as die uitverkore stad van God. Nie net hierdie digter wat hier aan die woord is nie, maar gaan kyk maar op Psalm 46 vers 6, Psalm 48 vers 4, waar die digters, die psalmskrywers, ook Jerusalem se stewige vestings besing. Die verbondsvolk het echter 'n vals vertroue op die stad gehad en by name 'n vals vertroue op die tempel. En hulle is hierin veral deur die godsdienstige leiers vooraf gegaan. En nou is hulle op hierdie stadium na die verwoesting van die stad wreed ontnugter. Die priesters en die profete word verwerp, hulle word verag en geen plek by die verbondsvolk of die heidenasies gegun nie. Hy sê hier, die Here het aan sy gramskap teen sy volk vrye teels gegee. En daarom, luisteraar, is die Bybel waar, wat het so baie plekke vir ons sê, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. En toch wil ek as 'n tussenopmerking net vir jou sê, liewe luisteraar, geen sonde is te groot nie. As jy vandag bewus is daarvan dat jy 'n sondaar is en jy dra swaar daaronder, dan wil ek vir jou sê, die Here Jesus het juis gekom vir sondaars soos jy en ek. Die Here het gekom, nie omdat ons goed was nie, maar gekom omdat ons sondaars is. Maar as ons sy genade aanbod om in Christus te glo nie aanvaar nie, dan moet ons weer dan sal ons op die groot dag van die Here in die geweldig sterk straffende en vernietigende hand van die lewende God val. En dit sal vir altyd dan met ons so wees. Die volgende paar versies in Klaagliedere, die vierde hoofstuk, vorm eintlik 'n eenheid van vers 17 tot by vers 20, waarin hy sê, daar is geen helpers nie. Nou, hierdie mense kyk rondom hulle, niemand wil hulle help nie, niemand wil Jerusalem help nie. Kom ons lees 'n stukkie daarvan. Ons kyk ons oë moeg om hulp wat nie opdaag nie. Van ons wagpos af kyk ons verwagting uit na 'n nasie wat nie help nie. Ons bewegings word dopgehou. Ons kan nie op straat waag nie. Ons einde is naby, ons dae is getel, ons einde het aangebreek. Jy sien, liewe luisteraar, by Jerusalem se ellende was daar op laas niemand meer wat kon help of wou help nie. Die tradisionele bondgenote het nie opgedaag nie. Selfs die koning, wat natuurlik amptelik in die naam van die Here gesalf was, is gevang en weggevoer. Koning Sedekia, hy was die laaste van die vyf konings, en hy is weggevoer Babel toe. Geen mens kon dus meer redding bied of hulp bied aan die agtergeblewe mense in Jerusalem nie. Waar die nood werklik op sy hoogste is, kan mense tog nie meer help nie. Dit is 'n toestand gewees van totale moedeloosheid, uitsigloosheid, en hulle weet nie meer waarheen hulle moet wend nie. Hy sê byvoorbeeld pertinent in vers 20, ons koning van wie ons lewe afhanklik is, die gesalfde van die Here, is gevang in hulle vanggate. Hy van wie ons gedink het dat ons onder sy beskerming sal leef onder die nasies. Daar het net mooi niks van gekom nie. En daarom die laaste klompie verse van Klaagliedere hoofstuk 4, en dit is dan ook natuurlik die vierde lied. Kom ek lees vers 21 en 22 en dan gesels ons met mekaar daaroor. Wees gerus maar opgewek en bly, Edom, jy wat in Us woon, maar ook jy sal die oordeelsbeker moet drink. Jy sal daarvan dronk word en jouself ontbloot. Nee, soos 'n persoon nou wat dronk is en hy of sy ontbloot homself of haarself, want hulle is nie in beheer meer van hulle eie liggaam eers nie. Hy sê vers 22, die straf vir jou sonde is beëindig, Sion. Die Here sal jou ballingskap nie laat voortduur nie, maar jou sonde gaan hy straf, Edom, jou ongeregtigheid gaan hy, die Here, aan die kaak stel. Dit blyk dus uit die laaste twee verse van Klaagliedere 4 dat die Here verlossing gaan bring. Op laas word die maat van die straf vol en beëindig die Here die nood van Sion. Die volk sal weer terugkeer uit die ballingskap en weer in volle gemeenskap met die Here in hulle land woon. As teepool dus van die geregtigheid waarmee die Here sy volk gestraf het, word die straf van Edom nou aangekondig. Dit kom nie op, luisteraars, uit blote wraakgevoelens teen Edom. Dit is nie maar so 'n maklike saak nie. Dit gaan daaroor nie maar net dat Edom hom verlustig het in Juda se ondergang nie, maar dit benadruk die regverdige aard van die Here se oordeel. Kom ek sê dit andersom. Deur dieselfde geregtigheid waarmee Jerusalem vir sy sonde voluit moes boet, sal Edom ook moet boet. Al is dit op 'n later fase in die geskiedenis. Ek gaan nou nie daaroor praat nie, want ons sal nog praat oor die profeet wat opgetree het na die ballingskap in Jerusalem. Die uitsondering dus van Edom hierso, liewe luisteraar, een van die seldsame plekke in die boek waar 'n ander volk by name genoem word, ontstaan uit die feit dat Edom besonder verneinig teenoor Juda opgetree het. Die Edomiete was histories verwant aan die Judeërs. Hulle het egter die Babiloniërs ondersteun en hulle, die Edomiete, het sekere dele van Juda se grondgebied gaan inneem nadat Jerusalem geval het. En tussen haakies wil ek ook net vir jou sê, liewe luisteraar, onthou jy vir Herodes in die Nuwe Testament, wat so ongewild was? Hy was juis uit die kring van die Edomiete. Wat 'n genadige God, dat hy die Edomiete, wat in haar die hoogste krisisure van Juda se geskiedenis, van hulle grondgebied gaan afneem het. Liewe broer en suster, wat 'n genadige God, wat sy seun laat offer het, vir mense wat in uiterste sondige omstandighede op pad is na die hel, uitkoms gee. Wil jy nie ook aan die voete van die man van Nasaret kniel vandag nie? Ek nooi jou in sy wonderlike naam, kom na die Here toe. Bely jou sonde, laat Jesus Christus in jou lewe in, en jy sal die ewigheid met God deel. Tot volgende keer. Totsiens.